Rīgā Kalnciem ielā 9 pat laba notiekošajam pašvaldībā saskaņotie darbi ir tikai tur jau esošās koka ēkas nostiprināšana, kā arī ar inženieru komunikāciju būvniecību saistīti darbi, saka Rīgas domas pārstāvis Kaspars Līcītis. Savukārt pirms teju 3 gadiem pilsētas attīstības departamentā tolaik būvvaldē saskaņot arī būvatļauja jogas apmācības centram ar kafēnicu telpām un dzīvokļiem Kalnciem ielā 9.
Būvniecība ir iecerēta divās kārtās. Pirmajā kārtā tiek pārbūvēta dzīvojamā ēka praktiski esošajā apjomā. Otrajā kārtā plānota būvēt ēkas apjomu 12 stāviem. Tā augstceltne plānota būves rietumu daļā tuvāk Kaktu ielai, kas ir tālāk no dzīvojamās ēkas Kalnciem ielas 9A, kuras iedzīvotāji ir pauduši pašus. Šajā brīdī nav izpildīti projektēšanas nosacījumi. Projekts ir saskaņots tikai nepilnā apjomā un nav izstrādāta tehniskā projekta dokumentācija. Esošie atļaujas nosacījumi ļauj to izdarīt līdz 2025. Gada jūlijam.
Pašvaldība arī pārliecināta, ka esošā dzīvojamā ēka Kalnciema 9A netiks aizēnota, ja tomēr tiktu būvēta šāda ēka. Tāpat Kaspars Līcītis norāda, ka šajā gadījumā publiskā apspriešana nav bijusi nepieciešama.
Jo tajā teritorijā spēkā esošs detālu plānojums un arī nav fiksēts būvniecības likuma 14. Pantā 5. Daļā uzskatītās negatīvās ietekmes, kas ir smaka, troksnis, vibrācija vai cita veida piesārņojums. Un ir pieņemts attiecīgs būvvaldes lēmums, kurš pasaka, nav bijis nepieciešams veikt šo publisko apspriešanu.
Apkaimes iedzīvotājiem pat labana gan nav pieejama nekāda informācija par kaimiņu īpašumā saskaņoto būvniecību. Būvniecības likumā noteikts, ka būvatļaujas kopš 2020. Gada sākuma obligāti jāievada arī būvniecības informācijas sistēmā. Lai arī būvatļauja daudzstāvu namam Kalnciem ielā 9 saskaņota tikai tā gada vasarā, pašvaldībā norāda, ka dokumentācija iesniegta jau 2019. Gadā. Papīra formātā. Ekonomikas ministrijā skaidro, ka likumā paredzētā obligāta būvniecības informācijas sistēmas izmantošana neattiecas uz iepriekš iesniegtām iecerēm un ļauj papīra formātā uzsāktās lietas tā arī pabeigt. Taču arī šajā gadījumā būvniecības ierosinātājiem pēc būvatļaujas saņemšanas uz būvatļaujas apstrīdēšanas laiku vienu mēnesi bija jāizvieto būvtāfele. Kalnciem ielas 9A daudzstāvu mājas iedzīvotājs saka, ka šāda informācija vidē nav bijusi izvietota. Turpin iedzīvotāja Kristīna.
Nekāda paziņojuma, ka tur tiek plānoti liela mēroga būvdarbi, vispār nav bijuši nepaziņojumi nekādā citā formā. Šobrīd ir sākušies kaut kāda aktīva darbība un kaimiņi ir sākuši interesēties. No 20. Gada nekāda informācija nav bijusi. Ne tāfels veidā, ne apspriešanā nekādi.
Vēl kāda Kalnciem ielas iedzīvotāja vērtē, ka iedzīvotājiem nav bijušas likumiskās tiesības izteikt viedokli par būvatļauju un iedzīvotāji vēlas, lai šo procesu īstenot atkārtoti.
Tas, kādā veidā mums ir jāiegūst informācija par šāda veida iecerēm un būvatļaujām, nav normāli. Un secinām, ka būvnieku uzņēmēja intereses tiek liktas augstāk par iedzīvotāju interesēm. Arī kaimiņi, kuri nesen ir iegādājušies īpašumu, šobrīd ir pavisam sašutuši, jo pērkot īpašumu, parasti cilvēki apskatās arī teritorijas plānojumā, Geolatvija LV, kas šajā tuvākajā teritorijā ir plānots, kādas ir ieceras, un tur ir publicētas tikai dažas būvatļaujas, kas ir kanalizācijas tīkli, ūdensvadi un ēkas rekonstrukcija. Taču tas, ka tur ir iecerēta daudz stāvu ēku apbūve, nav redzams, un līdz ar to cilvēki ir izdarījuši izvēli par īpašumu iegādi.
Būvtāfele ir būvniecības ierosinātāja atbildība. Pasūtītājs tolaik bijis SIA 2. Avēnija, bet uzņēmums tagad atrodams zem kādas biroja apvienības Jupiter Joga arhitekts, kuru uz mājaslapā norādīto tāru un Latvijas radio neizdevās sazvanīt. Sinti Ambote, Latvijas radio.